អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ជាអរលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះយើងបន្តការសិក្សាព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូកទី5ពីខ20ដល់ខ24
ព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក5ខ20ដល់ខ24សូមអស់លោកអ្នកចងចាំថានៅក្នុងពេលនេះយើងកំពុងតែធ្វើការសិក្សាអំពីខ្លឹមសារនៃការពោពេញទៅដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងមេរៀនលើកមុនយើងបានសិក្សារួចមកហើយនៅចំណុច3យ៉ាងនៃការពោពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចំណុចទាំង3យ៉ាងនោះគឺទី1គ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានពោពេញទៅដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺមានផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនដូចដែលមានរៀបរាប់នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក5ខ22ដល់ខ23ទី2បុគ្គលដែលមានការពោពេញទៅដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺចេះធ្វើតាមបំណងប្រហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនការដែលធ្វើតាមបំណងប្រហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានពេលខ្លះដួលហើយងើបឡើងវិញទូលសូមដល់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យបំពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ហើយក៏ដើរទៅមុខទៀតរីឯចំណុចទី3ដែលបញ្ជាក់ថាបុគ្គលម្នាក់ជាអ្នកជឿបានទទួលការពោពេញទៅដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺអ្នកនោះមានសេចក្តីអំណរនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនគ្រប់កាលៈទេសៈឥឡូវនេះសូមឲ្យយើងបានសិក្សាអំពីភិនភាគ2យ៉ាងទៀតស្ដីអំពីការពោពេញទៅដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក5ខ20បានចែងថាទាំងអស់ព្រះគុណដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាជាដរាបក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទភិនភាគទី4ដែលសបញ្ជាក់ថាអ្នកជឿម្នាក់ទទួលការពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺបុគ្គលនោះឯងចេះសម្ដែងនូវការដឹងគុណដល់អ្នកដែលត្រូវដឹងគុណចាប់ដើមពីព្រះជាម្ចាស់រហូតមកដល់មនុស្សលោកដូចគ្នាកិរិយាចេះថ្លឹងថ្លែងរវាងគុណនិងទោសរាប់ថាជាគុណធម៌មួយដែលប្រសូតឡើងចេញអំពីការពោពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងឌួងចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានការសម្ដែងយ៉ាងច្រើនលើសលប់ស្ដីអំពីកិរិយាចេះថ្វាយនៃការអរព្រះគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់គម្ពីរទំនុកដំកើងមានពោពេញទៅដោយសេចក្ដីអរព្រះគុណនិងការសរសើរដល់ព្រះជាម្ចាស់មនុស្សលោកដែលចេះអរគុណដល់អ្នកដែលត្រូវអរគុណទាល់តែជាមនុស្សដែលមានសីលធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់មនុស្សមានសីលធម៌កម្រិតទាបគឺមិនចេះអរគុណអ្នកណានោះទេនៅក្នុងចំណោមពួកអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយើងតែងតែមានការខ្វះនៅតុល្យភាពនៃការអរព្រះគុណខ្លះអរគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់តែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះគឺគេភ្លេចអរគុណដល់មនុស្សដែលមានគុណលើខ្លួនទៅវិញមនុស្សខ្លះអរគុណលើមនុស្សដែលមានគុណលើខ្លួនភ្លេចអរគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ក៏មានដែរយើងត្រូវតែចេះអរគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ឯភ័ស្តុតាងនៃការចេះអរព្រះគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់គឺយើងចេះអរគុណដល់មនុស្សដែលខ្លួនត្រូវដឹងគុណម្យ៉ាងវិញទៀតការដឹងគុណនោះទៀតសោតមិនរាប់ថាមានតម្លៃទេបើមិនមានការដឹងគុណដែលផុសចេញពីដួងចិត្តមកនោះទេការពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធញ៉ាំងឲ្យចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ចេះអរគុណដល់ជនដែលត្រូវដឹងគុណដោយស្ម័គ្រស្មោះអស់ពីចិត្តការនេះគឺប្រសូតឡើងមកពីការចេះថ្វាយពាក្យអរព្រះគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ផងដែរកិរិយាខាងលើនេះក៏មានមនុស្សមួយចំនួនយកមកអនុវត្តនៅសេចក្តីអរគុណคล้ายๆដែរយើងឮគេនិយាយថាមិនត្រូវនិយាយអាក្រក់ពីអ្នកណាទោះបីអ្នកនោះប្រព្រឹត្តបែបណាក្តីគឺត្រូវរកពាក្យល្អណាមួយនិយាយទៅកាន់មនុស្សលោកបើតាមព្រះបន្ទូលយើងត្រូវចេះនិយាយនៅសេចក្តីពិតបើមិនស្រឡាញ់ដល់អ្នកណាម្នាក់ទេសូមកុំឲ្យនិយាយថាយើងស្រឡាញ់គេឲ្យសោះបើស្រឡាញ់មែនសូមបង្ហាញផុសតាងឲ្យឃើញថាយើងពិតជាស្រឡាញ់ដល់គេមែនមានវេជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់នាមហាវីតខេលីលោកគឺជាគ្រូពេទ្យវះកាត់ផងហើយជាគ្រូពេទ្យពិនិត្យមើលរូបកូនក្មេងផងនៅថ្ងៃមួយបន្ទាប់ពីលោកចាប់ការងាររបស់លោកហើយលោកក៏ធ្វើដំណើរទៅលេងស្រុកស្រែនៅក្បែរទីក្រុងបាល់ទីម័ររដ្ឋម៉ារីឡែនសហរដ្ឋអាមេរិកលោកក៏ស្រេកទឹកយ៉ាងខ្លាំងក៏ចូលទៅគោះទ្វារផ្ទះមួយដើម្បីសូមទឹកទទួលទានក្មេងស្រីម្នាក់ចេញមកទទួលលោកហើយជម្រាបលោកថា ឪពុកម្ដាយទៅផ្សាររកទិញទឹកនាងបានជម្រាបលោកវេជ្ជបណ្ឌិតថាផ្ទះខ្ញុំមានទឹកដោះគោទើបនឹងរត់ហើយថ្មីថ្មីនៅខាងក្រៅផ្ទះបើចង់ពិសានាងខ្ញុំនឹងដួសជូនលោកវេជ្ជបណ្ឌិតឆ្លើយថាបើដូច្នោះមែនសូមយកមួយកែមកលោកបានទទួលទានរួចហើយនាងក៏សួរវេជ្ជបណ្ឌិតថែមទៀតថាតើអ៊ំចង់ពិសាមួយកែទៀតដែរឬទេគ្រូពេទ្យឆ្លើយថាមួយកែទៀតក៏បានដែរបន្ទាប់ពីទទួលទានទឹកដោះគោកែវទី2រួចហើយគ្រូពេទ្យថ្លែងអរគុណដល់ក្មេងស្រីម្ចាស់ផ្ទះនឹងធ្វើដំណើរតទៅមុខទៀតប្រមាណជា10ថ្ងៃក្រោយមកក្មេងស្រីនោះមានជំងឺយ៉ាងធ្ងន់គេក៏យកនាងទៅព្យាបាលនៅឯមន្ទីរពេទ្យរោគរបស់នាងត្រូវធ្វើការវះកាត់ទើបអាចព្យាបាលបានពេលដែលគេយកនាងចូលទៅបន្ទប់វះកាត់វេជ្ជបណ្ឌិតហាវីតខេលីត្រូវចាំវេនដែលគាត់យាមដើម្បីប្រចាំការធ្វើការវះកាត់កុមារីម្នាក់នេះលោកស្គាល់យ៉ាងច្បាស់គឺនាងហើយដែលបានជូនទឹកដោះគោពីកែវដល់លោកលោកធ្វើការវះកាត់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតរហូតដល់នាងបានជាពីជំងឺរបស់នាងឪពុកម្ដាយរបស់នាងរងចាំដំណឹងថាតើថ្លៃពេទ្យអស់ប៉ុន្មានត្បិតគេជាគ្រួសារដែលក្រីក្រខ្លាចគេរកលុយបង់ថ្លៃពេទ្យអត់បានលោកដល់ឃើញសម្បត្តិមកទៀតថ្លៃពេទ្យនៅក្នុងសម្បត្តិនោះមានសរសេរពាក្យថាថ្លៃពេទ្យទាំងអស់ប៉ុន្មានបានបង់រួចហើយតម្លៃនោះគឺទឹកដោះគោ2កែវដែលមានហត្ថលេខារបស់វេជ្ជបណ្ឌិតហាវីតខេលីផងដែរសកម្មភាពដែលលោកវេជ្ជបណ្ឌិតហាវីតខេលីបានប្រព្រឹត្តនោះគឺបង្ហាញថាលោកធ្វើដោយសេចក្តីស្រឡាញ់រីឯសកម្មភាពដែលកុមារីជូនទឹកដោះគោដល់លោកគ្រូពេទ្យក៏ជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់នាងចំពោះគ្រូពេទ្យដែរភិនភាគដែលបញ្ជាក់ថាអ្នកជឿណាម្នាក់មានការពោពេញទៅដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺអ្នកនោះចេះផ្ទេរសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនឲ្យคล้ายទៅជាការប្រព្រឹត្តលោកអ្នកអត់ចាំបាច់បើកមាត់និយាយប្រាប់អ្នកផងទាំងពួងថាលោកអ្នកស្រឡាញ់គេនោះទេបើលោកអ្នកពិតជាស្រឡាញ់ដល់គេមែនសូមប្រាប់គេឲ្យមើលថាតើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់លោកអ្នកមានរូបភាពបែបយ៉ាងណាចូលឲ្យបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះលោកអ្នកអាចមានសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីអំណរនិងការចេះដឹងគុណដល់អ្នកដែលត្រូវដឹងគុណចាប់តាំងពីព្រះជាម្ចាស់រហូតដល់មនុស្សលោកដូចគ្នាការពេញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធត្រូវបង្កើតផលផ្លែនៃកិរិយាល្អដែលមានសេចក្តីបរិសុទ្ធនិងសេចក្តីពិតជាគោលការណ៍ដូច្នេះហើយយើងត្រូវអធិស្ឋានទូលសូមដល់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យទ្រង់បំពេញយើងដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គជារៀងរាល់ថ្ងៃពីព្រោះយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាក្នុងនាមខ្លួនយើងយើងគ្មានកម្លាំងអ្វីដែលអាចធ្វើការល្អដូចដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់បាននោះទេហេតុនេះយើងចាំបាច់ត្រូវមានការពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គទើបយើងអាចប្រព្រឹត្តនូវការល្អដែលសម្ដែងរូបភាពឲ្យឃើញនៅក្នុងសេចក្តីសច្ចរិតនិងសេចក្តីពិតយើងមិនអាចសម្ដែងឲ្យឃើញទ្រង់ទ្រាយនៃកិរិយាទាំងពីរនេះបានទេបើគ្មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបំពេញនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជាមុននោះទេខ្ញុំក៏សូមនិយាយបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាដើម្បីសង្កត់នៃស្ដីអំពីការពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យយើងត្រូវបានពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឯអ្នកដែលអាចទទួលការពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទៅបានគឺជាអ្នកដែលជឿពិតប្រាកដដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះអ្នកដែលជឿមិនពិតប្រាកដលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនអាចទទួលការពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបាននោះទេព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់តែងតែសម្រេចការងាររបស់ទ្រង់នៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកជឿម្នាក់ម្នាក់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទកន្លងមកយើងបានសិក្សាអំពីកិច្ចការ4យ៉ាងដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបំពេញដល់អ្នកជឿម្នាក់ម្នាក់ដោយអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើការកែប្រែចិត្តមនុស្សជាថ្មីកិរិយានេះហៅថាការធ្វើបុណ្យភិវកម្មរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់គឺជាភ្នាក់ងារធ្វើការកែប្រែចិត្តមនុស្សដែលមានបាបឲ្យបានកើតជាថ្មីគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ12បានចែងថាប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់គឺអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់នោះទ្រង់បានប្រទានអំណាចឲ្យបានត្រឡប់ជាកូនព្រះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ខ9បានចែងថាតែបើសិនជាព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះសន្ធិដ្ឋក្នុងខ្លួនអ្នករាល់គ្នានោះអ្នករាល់គ្នាមិននៅខាងសាច់ឈាមទៀតទេគឺនៅខាងវិញ្ញាណវិញប៉ុន្តែបើអ្នកណាគ្មានព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះគ្រីស្ទអ្នកនោះមិនមែនជារបស់ផងទ្រង់ទេមួយទៀតព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក៏ដៅចំណាំអ្នកជឿទុកសម្រាប់ថ្វាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរអេផេសូជំពូក1ខ13បានចែងថាឯអ្នករាល់គ្នាក៏បានឮព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីពិតគឺជាដំណឹងល្អពីសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់អ្នករាល់គ្នាដោយសារទ្រង់ដែរហើយកាលអ្នករាល់គ្នាបានជឿហើយនោះទ្រង់ក៏ដៅចំណាំដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលបានសន្យា ការមួយថែមទៀតគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើបុណ្យជ្រមុជដោយព្រះវិញ្ញាណឲ្យអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទ។ការធ្វើបុណ្យជ្រមុជដោយព្រះវិញ្ញាណមានន័យថារាប់បញ្ចូលអ្នកជឿម្នាក់ទៅក្នុងក្រុមជំនុំដែលជារូបកាយរបស់ព្រះអង្គ។គម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក12ខ13បានចែងថាត្បិតយើងទាំងអស់គ្នាទោះបើជាសាសន៍យូដាឬសាសន៍ក្រិកបើបំរើឬអ្នកជាក្តីយើងបានទទួលបុណ្យជ្រមុជចូលក្នុងរូបកាយតែមួយដោយសារព្រះវិញ្ញាណតែមួយហើយគ្រប់គ្នាក៏បានត្រូវផឹកពីព្រះវិញ្ញាណតែមួយដែរកិច្ចការទាំងអមាមានខាងលើនេះព្រះវិញ្ញាណបានធ្វើចំពោះអ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទក្នុងវិនាទីដែលអ្នកជឿរូបនោះព្រមប្រគល់ចិត្តរបស់ខ្លួនថ្វាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវការមួយទៀតដែលតាក់ទងនឹងការពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែរគឺយើងដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ត្រូវស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះបន្ទូលដែលព្រះអង្គបង្គាប់ថាយើងត្រូវឲ្យបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគម្ពីរអេភេសូរជំពូក5ខ18បានបញ្ជាក់អំពីសេចក្តីនេះថាកុំឲ្យស្រវឹងស្រាដែលនាំឲ្យព្រើលចិត្តឡើងតែចូលឲ្យបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណវិញភិនភាកមួយនៅក្នុងចំណោមភិនភាកដែលរៀបរាប់ទាំងម៉ានដែលបញ្ជាក់ថាបុគ្គលជឿម្នាក់បានពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺអ្នកនោះឯងចេះដឹងគុណដល់អ្នកដែលគួរដឹងគុណចាប់ដើមពីព្រះជាម្ចាស់រហូតដល់មនុស្សលោកដូចគ្នាព្រះគម្ពីរអេភេសូរជំពូក5ខ21ហើយទាំងចំណោះគ្នាទៅវិញទៅមកដោយសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះគ្រីស្ទភិនភាកមួយថែមទៀតដែលសោកបញ្ជាក់ថាបុគ្គលម្នាក់បានពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺអ្នកនោះមានចិត្តចោះចូលទៅវិញទៅមកនៅក្នុងចំណោមអ្នកជឿដូចគ្នាដោយកោតខ្លាចដល់ព្រះគ្រីស្ទពាក្យចោះចូលដែលសម្ដែងនៅក្នុងខខាងលើគឺមានលក្ខណៈផ្ទុយស្រឡះអំពីការអនុវត្តតាមបទបញ្ជាសាវកប៉ុលបានបញ្ជាក់ថាកូនព្រះជាម្ចាស់គ្រប់រូបមិនមានឋានន្តរស័ក្តិដូចជាពលទាហាននោះទេយើងមិនត្រូវបញ្ជាគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាមេតបបញ្ជាពលទាហានតាមឋានន្តរស័ក្តិជាបន្តបន្ទាប់ឡើយនៅក្នុងពួកជំនុំគ្មានមេបញ្ជាការតតែសោះយើងមានមេបញ្ជាការតែមួយអង្គគត់ឯមេបញ្ជាការនោះឯងគឺអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់បានប្រទានសេចក្តីសង្គ្រោះដល់យើងគ្រប់រូបយើងជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវស្ដាប់បង្គាប់ដល់មេបញ្ជាការដែលធំជាងគេបង្អស់គឺជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនេះឯងលោកយូស្វេទទួលបញ្ជាឲ្យដឹកនាំសាសន៍អ៊ីស្រាអែលចូលទៅតាំងទីលំនៅនៅក្នុងទឹកដីសន្យាដែលលោកយល់ច្រឡំថាលោកគឺជាមេតបនាំក្បួនតបកូនចៅអ៊ីស្រាអែលចូលទៅកាន់ទីនោះនៅពេលដែលឃើញមានការភ័ន្តច្រឡំដូច្នោះក៏មានបុរសម្នាក់ចោះមកឈោពាំងផ្លូវលោកយូស្វេដោយមានដាវហូតស្រាប់លោកយូស្វេយល់ថាលោកជាមេតបសួរសំឡុតទៅកាន់មនុស្សម្នាក់នោះថាតើលោកកាន់ខាងខ្ញុំឬកាន់ខាងសត្រូវពាក្យនេះបើប្រើជាភាសាសាមញ្ញមេតបម្នាក់ចង់សួរថាតើអ្នកឯងជាអ្នកណាហ៊ានមកឈររាំងផ្លូវយើងសំណួរដែលមនុស្សម្នាក់សួរដល់លោកយូស្វេគឺជាការបន្ទោសអង្គនោះគឺជាអង្គព្រះគ្រីស្ទមុនដែលទ្រង់យោនយកកំណើតប្រសូតជាមនុស្សជាតិនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរយូស្វេព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់លោកយូស្វេថាអញបានមកធ្វើជាកំពូលលើពួកពលផងព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះយូស្វេក៏ទម្លាក់ខ្លួនក្រាបផ្កាប់មុខនឹងដីថ្វាយបង្គំសួរថាតើព្រះអង្គម្ចាស់នៃទូតបង្គំចង់មានបន្ទូលដល់ទូតបង្គំជាបាវបំរើទ្រង់ថាដូចម្តេចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក5ខ13ដល់ខ14លោកដែលលោកយូស្វេជ្រាបថាលោកមានមេតបធំមួយរូបដឹកនាំលោកលោកក៏បានលុតជង្គង់ក្រាបចុះដល់ដីដោះស្បែកជើងចេញត្បិតដីដែលលោកឈរនៅទីនោះគឺជាទីបរិសុទ្ធលោកយូស្វេពុំមែនជាមេតបឡើយលោកគ្រាន់តែជាពលទាហានដែលនៅក្រោមបង្គាប់មេតបដ៏ធំមួយរូបគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដូច្នេះហើយយើងជាកូនរបស់ព្រះអង្គយើងស្ថិតនៅក្រោមអំណាចមេតបមួយរូបគឺអង្គព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះអង្គគឺមិនមែនតាក់ទងគ្នាក្នុងឋានន្តរស័ក្តិយោធាឡើយគឺយើងតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះអង្គក្រោមទិដ្ឋភាពនៃរូបភាពសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលផុសចេញពីដួងចិត្តរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលថាបើអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំចុះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ15បើយើងដាក់ឃ្លានេះក្នុងន័យអវិជ្ជមានវិញឃ្លាខាងលើគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានព្រះបន្ទូលថាបើមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំមិនបាច់ធ្វើតាមបញ្ជាខ្ញុំទេតើការចោះចូលទៅវិញទៅមកនៅក្នុងចំណោមពួកអ្នកជឿមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចព្រះបន្ទូលនៅត្រង់នេះទូលមានយើងថាហើយទាំងចំណោះគ្នាទៅវិញទៅមកដោយសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះគ្រីស្ទ បើអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវពិតជាមានការកោតខ្លាចដល់ព្រះគ្រីស្ទមែនផុសតាងនោះត្រូវយកមកបញ្ជាក់ឲ្យឃើញនៅក្នុងរូបភាពដែលមានកិរិយាចេះចោះចូលគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងចំណោមពួកអ្នកជឿគ្នាឯងការចោះចូលគ្នាមានន័យថាចេះស្ដាប់គ្នាទៅវិញទៅមកពោលគឺមិនចេះតែធ្វើអីតាមតែទំនើងចិត្តខ្លួនឬក្រុមខ្លួននឹកឃើញនោះឡើយដំណើរនេះសាវកប៉ុលមានប្រសាសន៍ម្ដងរួចមកហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភីសូលជំពូក4ខ1ដល់ខ2ថាដូច្នេះខ្ញុំជាអ្នកជាប់គុកក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ខ្ញុំទូលមានអ្នករាល់គ្នាថាចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាដើរបែបគួរនឹងការងារដែលទ្រង់បានហៅមកធ្វើចោះព្រមទាំងមានចិត្តសុភាពហើយស្លូតបូតគ្រប់ជំពូកទាំងអត់ធ្មត់ហើយទ្រាំទ្រទៅវិញទៅមកដោយស្រឡាញ់លោកទូលមានដល់ពួកអ្នកជឿគ្រប់រូបឲ្យចេះចោះចូលគ្នាទៅវិញទៅមកសេចក្តីនោះមិនមែនជាការបង្គាប់ទេគឺជាការទូលមានដោយសេចក្តីស្រឡាញ់វិញបើលោកអ្នកពិតជាមានចិត្តកោតខ្លាចដល់ព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកលោកអ្នកមិនត្រូវប្រើកិរិយាទទឹងទទែងជាមួយអ្នកជឿដូចគ្នានៅក្នុងភូមិស្រុកដែលអស់លោកអ្នករស់នៅឡើយកិរិយាទទឹងទទែងដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកសម្ដែងឲ្យអ្នកផងទាំងពួងឃើញថាលោកអ្នកពុំមែនជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានកិរិយាកោតខ្លាចដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឡើយម្យ៉ាងវិញទៀតការចោះចូលគ្នាទៅវិញទៅមកដែលមានកិរិយាកោតខ្លាចដល់ព្រះគ្រីស្ទមានន័យថាលោកអ្នកមិនមែនជាចៅហ្វាយរបស់ក្រុមជំនុំទេទោះបើលោកអ្នកជាគ្រូកងវិលជាចាស់ទុំជាអ្នកណោមមុខឬជាអិសរជនណាមួយនៅក្នុងក្រុមជំនុំហេតុនេះលោកអ្នកត្រូវតែចោះចូលគ្នាទៅវិញទៅមកដោយមានកិរិយាកោតខ្លាចដល់ព្រះគ្រីស្ទវិញកិរិយាចេះចោះចូលគ្នាមិនអាចប្រើចេញជាសម្ដីមកថាបើខ្ញុំចង់ដឹកនាំក្រុមជំនុំយ៉ាងម៉េចខ្ញុំធ្វើយ៉ាងនោះសូមស្គាល់ខ្ញុំឲ្យក្រាស់បន្តិចទៅកិរិយាបែបនេះគឺជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាលោកអ្នកមិនបានពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទេបើលោកអ្នកពិតជាពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមែនលោកអ្នកពិតជាមានចិត្តចង់ចោះចូលគ្នាទៅវិញទៅមកដោយសេចក្តីកោតខ្លាចដល់អង្គព្រះគ្រីស្ទដូច្នេះការចោះចូលគ្នាទៅវិញទៅមកជាកិរិយាដែលប្រសូតចេញមកពីសេចក្តីកោតខ្លាចសុទ្ធសាធដល់អង្គព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវវិញព្រះគម្ពីរអេភីសូលជំពូក5ខ22ដល់ខ24បានប្រាប់ថាស្ត្រីរាល់គ្នាអើយចូលឲ្យចោះចូលចំពោះប្តីខ្លួនដូចជាចោះចូលនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ដែរត្បិតប្តីជាក្បាលនៃប្រពន្ធដូចជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ជាសិរសានៃពួកជំនុំដែរក៏ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដល់រូបកាយផងហើយដូចជាពួកជំនុំចោះចូលនឹងព្រះគ្រីស្ទជាយ៉ាងណានោះត្រូវឲ្យប្រពន្ធចោះចូលនឹងប្តីខ្លួនក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់យ៉ាងនោះដែរឥឡូវនេះយើងឃើញមានពាក្យចោះចូលមួយទៀតនៅក្នុងខខាងលើស្ត្រីរាល់គ្នាអើយចូលឲ្យចោះចូលចំពោះប្តីខ្លួនកិរិយាចោះចូលនៅក្នុងខនេះមានខ្លឹមសារខុសពីការចោះចូលនៅក្នុងខ21ប្រពន្ធចោះចូលចំពោះប្តីខុសពីប្រពន្ធបម្រើប្តីប្រពន្ធពុំមែនជាជើងឈ្នួលរបស់ប្តីនោះទេភារៈរបស់ប្រពន្ធគឺត្រូវចោះចូលចំពោះប្តីកិរិយាសັບចោះចូលគឺជាកិរិយាសັບទន់ភ្លន់ដែលប្រពន្ធគ្រប់រូបត្រូវប្រព្រឹត្តចំពោះប្តីរបស់ខ្លួនពាក្យចោះចូលមានន័យថាស្មើនឹងពាក្យស្រឡាញ់ដែរបើស្រឡាញ់មែនត្រូវបង្ហាញរូបភាពនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នោះនៅក្នុងកិរិយាដែលចោះចូលចំពោះប្តីបើប្រពន្ធអះអាងថាស្រឡាញ់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសូមបង្ហាញរូបភាពនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវឲ្យឃើញនៅក្នុងរូបភាពដែលប្រពន្ធចេះស្រឡាញ់ដល់ប្តីនោះទៅប្រពន្ធស្រឡាញ់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវពីព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវស្រឡាញ់ដល់នាងជាមុនឃ្លាខាងលើបានចែងថាចូលឲ្យចោះចូលចំពោះប្តីខ្លួនប្រពន្ធត្រូវចោះចូលចំពោះប្តីខ្លួនពោលគឺមិនមែនចោះចូលចំពោះប្រុសដតីឬប្តីអ្នកដតីជិតខាងនោះទេប្តីខ្លួនគឺជាបុរសដែលរស់នៅជាមួយខ្លួនក្នុងនាមលោកជាប្តីរបស់ប្រពន្ធនៅត្រង់នេះគឺបង្ហាញអំពីទំនាក់ទំនងរវាងបុរសម្នាក់និងស្ត្រីម្នាក់នៅក្នុងចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍កិរិយាចោះចូលចំពោះប្តីគឺសម្ដែងពីរូបភាពដែលខ្លួនស្រឡាញ់ដល់ប្តីរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាប្រពន្ធនៅទីនេះបង្ហាញថាទំនាក់ទំនងរវាងប្តីហើយនឹងប្រពន្ធប្រសូតចេញមកពីការទទួលស្គាល់តួនាទីរបស់ប្តីនិងប្រពន្ធនៅក្នុងគ្រួសារប្តីគឺជាអ្នកដែលត្រួសត្រាយប្រពន្ធគឺជាអ្នកឆ្លើយតបប្តីជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមធ្វើឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះប្រពន្ធហើយប្រពន្ធជាអ្នកឆ្លើយតបចំពោះសេចក្តីផ្ដួចផ្ដើមដែលប្តីបានបង្កឡើងប្តីមិនមែនជាចង្វាយហើយប្រពន្ធក៏មិនមែនជាអ្នកបម្រើដែរប្តីស្រឡាញ់ប្រពន្ធប្រពន្ធត្រូវចោះចូលចំពោះប្តីទំនាក់ទំនងនេះគឺប្រសូតចេញពីកិរិយាស្រឡាញ់ដូចគ្នានៅពេលដែលបរោះជួបគ្នាគេច្រើនតែនិយាយថាប្រពន្ធខ្ញុំដូចឈើងាប់នាងអត់ស្គាល់ទូនាទីរបស់នាងជាប្រពន្ធតតែសោះបើតាមខ្ញុំយល់ប្រពន្ធមានកិរិយាដូចឈើងាប់ពីព្រោះប្តីជាឈើងាប់ដែរប្តីត្រូវមានពេលនិយាយដាក់ប្រពន្ធយ៉ាងស្ងាត់ស្ងាត់ ដោយផុសចេញពីក្នុងដួងចិត្តថាបងស្រឡាញ់អូនចំពោះភរិយាវិញបើលឺប្តីនិយាយយ៉ាងដូច្នោះផុសពីដួងចិត្តត្រូវឆ្លើយមកវិញថាអូនក៏ស្រឡាញ់បងដែរប្តីខ្លះយល់ថាប្រពន្ធខ្ញុំដឹងហើយថាខ្ញុំស្រឡាញ់នាងប្រពន្ធខ្លះពោលថាកុំឲ្យប្រាប់ប្តីថាស្រឡាញ់នាំឲ្យប្តីដឹងចិត្តកិរិយាទាំងពីរយ៉ាងនេះគឺខុសស្រឡះអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បើប្តីបើកមាត់និយាយថាស្រឡាញ់ប្រពន្ធផុសពីក្នុងចិត្តមែនប្រពន្ធត្រូវឆ្លើយតបមកវិញប្រាប់ថាស្រឡាញ់ដល់ប្តីដែរទំនាក់ទំនងរបៀបនេះគឺប្រសូតចេញពីកិរិយាស្រឡាញ់រវាងប្តីហើយនឹងប្រពន្ធប្តីគឺជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមកិរិយាស្រឡាញ់ហើយប្រពន្ធគឺជាអ្នកឆ្លើយតបចំពោះកិរិយាស្រឡាញ់ការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមាននេះហើយដែលបង្ហាញថាជាការចោះចូលចំពោះប្តីដោយសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងឃ្លាដែលថាត្បិតប្តីជាក្បាលនៃប្រពន្ធដូចជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ជាសិរសានៃពួកជំនុំដែរព្រះជាម្ចាស់តែងតាំងឲ្យប្តីធ្វើជាក្បាលសម្រាប់រក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងគ្រួសារទាំងមូលឯភរិយាត្រូវចោះចូលចំពោះប្តីដើម្បីរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងគ្រួសារយ៉ាងដូច្នោះដែរឯសណ្ដាប់ធ្នាប់រាប់តាំងពីលើចុះក្រោមគឺព្រះគ្រីស្ទជាក្បាលរបស់ប្តីប្តីជាក្បាលរបស់ប្រពន្ធប្រពន្ធជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើកូនគ្រប់រូបនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារចំណែកបាវបំរើត្រូវចេះចោះចូលចំពោះចៅហ្វាយរបស់ខ្លួនការចោះចូលទាំងបានមកនេះគឺបង្ហាញថាជាទំនាក់ទំនងដែលប្រសូតចេញមកអំពីកិរិយាស្រឡាញ់តែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះពោលគឺមិនមែនជាការចោះចូលដោយប្រើអញ្ញាយោធានៅក្នុងគ្រួសារឡើយទំនាក់ទំនងនៅក្នុងគ្រួសារដែលខ្វះកិរិយាស្រឡាញ់ពុំមែនជាទំនាក់ទំនងដែលពិតប្រាកដនោះទេដូច្នេះដើម្បីរក្សាឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងគ្រួសារប្តីគឺជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមគំនិតរក្សាឲ្យភ្លើងនៃកិរិយាស្រឡាញ់ឆេះជានិច្ចនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្លួនដំណើរនេះលួងសាឡូមោនបានរៀបរាប់អំពីទំនាក់ទំនងរវាងប្តីហើយនឹងប្រពន្ធនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបទចម្រៀងសាឡូមោនជំពូក1ខ15ថាមើលឯងស្រស់បោះល្អមាសសម្លាញ់អើយមើលឯងស្រស់បោះល្អណាស់ភ្នែកឯងដូចជាភ្នែកព្រាបខនេះប្តីគឺជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមគំនិតរីឯក្នុងបទកម្ពីបទចម្រៀងសាឡូមោនជំពូក2ខ16យើងឃើញមានសេចក្តីចែងថាស្ងួនសម្លាញ់ខ្ញុំជារបស់ផងខ្ញុំខ្ញុំក៏ជារបស់ផងទ្រង់ដែរទ្រង់ឃ្វាលហ្វូងសត្វនៅទីមានផ្កាកំភ្លឹងសេចក្តីនេះគឺជាការឆ្លើយតបអំពីភរិយាវិញហេតុនេះប្តីត្រូវផ្ដួចផ្ដើមគំនិតក្នុងការបង្កបរិយាកាសឲ្យមានកិរិយាស្រឡាញ់ហើយភរិយាត្រូវឆ្លើយតបចំពោះគំនិតរបស់ប្តីដែលបង្កើតបរិយាកាសស្រឡាញ់ចំពោះខ្លួនដែរប្រហែលជាអស់លោកអ្នកចោទប្រកាន់ខ្ញុំថាខ្ញុំជាមនុស្សដែលមានមនោសញ្ចេតនាចំពោះប្រពន្ធបើលោកអ្នកចោទយ៉ាងដូច្នោះគឺត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំពិតជាមានមនោសញ្ចេតនាយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះភរិយារបស់ខ្ញុំវិញរឿងនេះព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតលោកតាអាដាមឲ្យមានមនោសញ្ចេតនាចំពោះលោកយេអេវ៉ានៅពេលដែលទ្រង់បង្កើតលោកទាំងពីរនៅក្នុងសួនច្បារអេដែនដំបូងឡើយព្រះជាម្ចាស់មិនទាន់បង្កើតស្ត្រីមកទេគឺទ្រង់បង្កើតសត្វឲ្យលោកតាអាដាមដាក់ឈ្មោះលុះដែលលោកតាអាដាមដាក់ឈ្មោះរួចហើយលោករកមិនឃើញថាមានសត្វណាមួយនាំឲ្យលោកមានសេចក្តីស្កប់ចិត្តឡើយលោកតាអាដាមមានមនោសញ្ចេតនាចង់រកមនុស្សដូចគ្នាដើម្បីមកបំពេញចិត្តរបស់ខ្លួនព្រះជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យលោកតាអាដាមដេកលក់ទៅក៏ដកឆ្អឹងជំនីធ្វើជាស្ត្រីម្នាក់ប្រគល់ឲ្យលោកចាប់ពីពេលនោះមកលោកតាអាដាមបានហៅស្ត្រីនោះថាជាភរិយារបស់លោកត្បិតជាមនុស្សដែលបានដកឆ្អឹងជំនីពីលោកមកលោកយាយអេវ៉ាគឺជាអ្នកជំនួយរបស់លោកតាអាដាមជាជំនួយមានន័យថាជាមនុស្សមួយចំហៀងទៀតបរិសុទ្ធម្នាក់ឯងជាមនុស្សមួយចំហៀងនៅពេលដែលលោកមានភរិយាទើបរាប់ថាជាមនុស្សទាំងមូលបន្ទាប់ពីព្រះជាម្ចាស់រៀបការលោកយាយអេវ៉ាឲ្យលោកតាអាដាមអ្នកទាំងពីរបានក្លាយទៅជាមនុស្សពេញលក្ខណៈត្រង់នេះខ្ញុំសូមជម្រាបចំពោះបុរសដែលមិនទាន់រកភរិយាបាននៅឡើយបើលោកអ្នកជាបុរសចង់បានភរិយាតែហាក់ដូចជាគ្មានស្ត្រីណាម្នាក់ធ្វើអើពើចំពោះលោកអ្នកបើយ៉ាងដូច្នោះមែនសូមកុំឲ្យអន្ទះសាឲ្យសោះថ្ងៃមួយនឹងមាននារីម្នាក់យកចិត្តទុកដាក់នឹងលោកអ្នកជាក់ជាមិនខានព្រះជាម្ចាស់បង្កើតសារធាតុនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សប្រុសម្នាក់ឲ្យត្រូវជាមួយនឹងសារធាតុក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សស្រីម្នាក់ផ្សេងទៀតនៅពេលគេឃើញគ្នានោះសារធាតុទាំងពីរនោះឯងនឹងមានចិត្តចង់រកគ្នាដែលពេលនោះហើយបុរសត្រូវមានចិត្តផ្ដួចផ្ដើមនៅគំនិតចាប់ផ្ដើមទៅរកស្ត្រីនោះហើយស្ត្រីនោះត្រូវឆ្លើយតបត្រឡប់មកវិញដូច្នេះបុរសបើមិនទាន់មានស្ត្រីណាអើពើសូមកុំឲ្យអន្ទះសាមុនកាលកំណត់ឲ្យសោះឡើយខ្ញុំក៏ចង់និយាយទៅកាន់ស្ត្រីឬក៏នារីដែរមិនទាន់មានបុរសណាម្នាក់ស្រឡាញ់ដូចគ្នាដែរបើនាងយល់ថាគ្មានបុរសម្នាក់ណាអើពើចំពោះនាងសោះសូមកុំឲ្យនាងចោទប្រកាន់ខ្លួនឯងថាមកពីមុខខ្ញុំមិនស្អាតមកពីរាងខ្ញុំមិនស្វែលមុខសត្វតែឆ្អឹងឬមួយក៏ចោទតែខ្លួនឯងមកពីខ្ញុំធាត់ពេកឬក៏ថាមកពីខ្ញុំតូចពេកខុសខ្នាតអ្នកដទៃសូមឲ្យអត់ធ្មត់អនុញ្ញាត ថ្វាយពេលវេលារបស់នាងទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់សិនថ្ងៃមួយនឹងមានបុរសម្នាក់យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះនាងជាពិតប្រាកដនៅពេលដែលគេយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះនាងសូមនាងកុំក្រអឺតក្រទមឲ្យសោះពលគឺត្រូវរៀនបើកចិត្តឲ្យស្គាល់អ្នកនោះប៉ុន្តែសូមប្រយ័ត្នផងកុំឲ្យគេស្គាល់ខ្លួនប្រាណជាដាច់ខាតបើគេបេះហិតហើយគេនឹងបោះចោលត្បិតគេយល់ថាផ្កានេះផ្កាងាយបេះនឹងងាយបាត់ព្រះជាម្ចាស់អាចនាំបុរសម្នាក់នោះឲ្យមកនាងនាងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ឆ្លើយតបចំពោះចិត្តរបស់គេស្គាល់ចិត្តគេឲ្យបានច្បាស់មុននឹងប្រថុយខ្លួនរៀបការជាមួយនឹងគេលោកអ្នកប្រហែលជាចោទខ្ញុំថាលោកគ្រូចេះតែនិយាយត្បិតរឿងនេះមានតែក្នុងទ្រឹស្ដីទេប៉ុន្តែសាវកពលបានបង្ហាត់បង្រៀនយើងអំពីតម្លៃគ្រួសារគ្រីបរិស័ទទំនាក់ទំនងរវាងប្តីហើយនឹងប្រពន្ធនៅក្នុងគ្រួសារគឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងពីទំនាក់ទំនងរវាងសមាជិកនីមួយៗនៅក្នុងគ្រួសារជាមួយនឹងអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទំនាក់ទំនងរវាងប្តីហើយនឹងប្រពន្ធជាទ្រង់ទ្រាយសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញទំនាក់ទំនងរវាងប្តីជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទពលគឺប្រពន្ធជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទហើយប្តីជាមួយនឹងប្រពន្ធទំនាក់ទំនងនេះពិតជាមានលក្ខណៈជារាងត្រីកោណស្មើទំនាក់ទំនងរវាងប្តីនិងប្រពន្ធគឺខុសគ្នាតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះពីទំនាក់ទំនងរវាងព្រះគ្រីស្ទនិងប្តីហើយនិងប្រពន្ធព្រះគ្រីស្ទជាសិរសារបស់ក្រុមជំនុំហើយជាអង្គសង្គ្រោះរបស់ប្តីហើយនិងប្រពន្ធប្តីមិនមែនជាអង្គសង្គ្រោះរបស់ប្រពន្ធទេប៉ុន្តែនៅក្នុងន័យចោះចូលចំពោះប្តីប្រពន្ធត្រូវចោះចូលប្រៀបឧបមាដូចជាចោះចូលចំពោះអង្គព្រះគ្រីស្ទដែរបើប្រពន្ធពិតជាស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវប្រពន្ធពិតជាចេះចោះចូលចំពោះប្តីខ្លួនចាក់ជាមិនខានឥឡូវនេះយើងសូមស្លែកការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរអេពីសូតត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានពរដល់ធម្មដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
មានត